Velkomin að speglinum. Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri félags fjárfesta og einn af hluthöfum í Glitnisálugu höfðaði mál gegn stjórn Glitnis vegna þeirra kaupkjara sem stjórnin veitti Bjarna Ármannsson í fyrirverandi bankastjóra á hlutum sínum í bankanum. Héraðsdómur dæmdi Vilhjálmi í vil. Hæstiréttur sýknaði bankastjórnina við skoðum það mál. Hæstiréttur sýknaði í dag fyrirverandi stjórnarmenn í Glitni banka af kröfu Vilhjálms Bjarnasonar þess efnis að bankanum hefði borið að kaupa hlutabréf hans á sama yfirverði og bankinn keypti af Bjarna Ármannssyni við starfslok hans í bankanum fyrir rúmum þremur árum. Með þessu snýr Hæstiréttur við dómi Héraðsdóms frá í vetur sem hafði gert stjórnarmönnum að greiða Vilhjálmi tæpar 2 milljónir króna í bætur. Þórhallur hlustaði á dómsuppkvaðninguna í Hæstarétti.
Fimm hæstaréttardómara kváðu upp dóminn. Árni Kolbeinsson, Garðar Gíslason, Gunnlaugur Klassen, Ingibjörg Benediktsdóttir og Markus Sigurbjörnsson. Dómsorði hljóða svo. Áfríendur Þorsteinn M. Jónsson, Björn Ingi Sveinsson, Haukur Guðjónsson, Jón Sigurðsson, Katrín Pétursdóttir, Pétur Guðmundarsson og Skarphéðinn Berg Steinarsson eru síkna kröfum stefnda Vilhjálms Bjarnasonar. Málskostnaður í héraði og fyrir hæstarétti fellur niður. Héraðsdómur hafði áður dæmt Vilhjálmi í hag en stjórnarmennirnir áfrýja til hæstaréttar. Við tókum Vilhjálm tali eftir dómsuppkvanningu og báðum hann fyrsta greina frá því hvað málið hefði snúist.
Þetta mál snýst kaup stjórnar Glitnis af Bjarna Ármannssyni fyrirverandi bankastjóra og hluthafa í Glitni, kaup á hlutabréfum hans þegar hann hætti og félagi keypti á 8,67% hærra verði heldur markaðsverði. Og það talið rúmast innan heimilda sem hluthafafundur veitti félaginu. Þannig að það hægt að greiða einum hluthafa arð upp á 549 miljónir sérstaklega með því að kaupa honum að yfirverði. Og málið snýst kannski sérstaklega um það að hvort að þessi gætt jafnræði með að hluthafa. Og þetta eru náttúrulega skelfileg skilaboð frá hæstarétti. Þannig að samkvæmt þessum dómi þá virðist allt vera heimilt í rekstri hlutafélaga.
Þín krafa var að þetta væri ólögmætt
gengi? Þetta var ólögmætt viðskipti og ég krafiðist bóta og vildi fá sömu afgreiðslu.
Og þú segir allt heimilt. Hvað, útskýraðist nána hvað þú telur félast í þessu?
Ég tel að það felist í þessu að þau skilaboð að stjórnendur hlutafélaga, þeir þurfi ekki að gæta jafnræðis með hluthafa. Þeir fá að þarna með þessu býsna víttakar heimildi til þess að ráðstafa eigum félags út á suður. Og þessi nálgun að telja það að menn geti keypt á hæsta verði þegar þeir eiga að kosta á lægra verði hlutabréf fyrir félagi. Að hún bara skelfileg. En það getur vel verið að þessi dómur leiði til lagabreytinga, ef ekki þá liggur mér að segja að íslenskur verðbréfamarkað verður í rúst áfram.
Hvernig þá, hvað áttu við?
Það er náttúrulega engin vitiborinn maður sem að fer það að kaupa hlutabréf í nokkru félagi upp á þessi bíti. Og það sem ég á við er það að hluthafar eiga von á því að stjórnin þurfi ekki að gæta hvað við segja, gæta þess að fara vel með eigur hluthafa.
Það getur þá eftir geðfótt að mismuna hluthafa?
Til dæmis.
Men þú leita einhverja frekari leiða í þessu máli?
Ég á nú ekki margar að kosta völ hér í þessu landi. Hæstur eftir hefur kveðið sinn dóma. Þegar hann hefur kveðið sinn dóma þá verð ég bara að þegja.
Og nefndi lagabreytingar, möttu reyna að samfara þingmenn að koma þeim í gegn?
Nei, ég ætla ekki að reyna það. Þeir verða bara sjálfur að reyna að koma því á.
Glukkum þá aðeins í rökstuðning hæstaréttar. Málsástæðu Vilhjálms, meint ójafnræði gagnvart hluthöfum, segir rétturinn meðal annars í rökstuðningi sínum, að samkvæmt 77. grein laga hlutafélög sé stjórn hlutafélags óheimilt að gera neinar þær ráðstafanir sem bessýnilega séu fallna til að afla ákveðnum hluthöfum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins. Gildisvið þessa ákveðis sem tekur mið af almennri reglu að stjórn hlutafélags beri að geta jafnræðis milli hluthafa, verður að líta til þess, segir Hæstiréttur, að í 55. grein laganna hlutafélagi heimilað að eignast með kaupum eigin hluti sem megi þó ekki vera fleiri en sem svara 10% af hlutafélags, en til slíkra ráðstafana þurfi heimild hluthafafundar til félagsstjórnar sem aðeins megi veita tímabundið. Áskili sé í þessari lagagrein að heimild hluthafafunda þurfi að taka til hámarsfjölda hluta sem félagi megi eignast og lægstu og hæstu fjárhæð sem reiða megi fram sem endurgjald. Í þessu felist að hluthafafundur geti að lögum heimila stjórn að taka ákvörðunum að félagi greiði í kaupum eigin hlutum herra eða lægra verð en sem nemur markaðsverði hverju sinni. Með því að 55. grein laganna setji hlutafélagi jafnframt þær skorður að eigin hlutur þess megi ekki fara fram úr 10% af hlutafénu, sé og ljóst að stjórn þess hvorki geti boðið nebi eri að bjóða öllum hluthöfum að ganga til slíkra kaupa með sömu kjörum. Þá segir að hluthafafundur hafi heimila stjórninni að kaupa eigin bréf og heimila frávikið kaupverði, að þau mættu vera 10% yfir eða undir markaðsverði. Kaupin á hlutabréfunum hafi verið innan þessara marka og því verði ekki fallist á að þessar ráðstafanir hafi falið í sér brot á jafnræðisreglu gagnvart Vilhjálmi sem varða geti skaða bótaskyldu á fríanda. Hins vegar, segir Hæstiréttur, ef frá sér talin sú málstæða hans er lútið að broti gegn reglum jafnræði hluthafa, sé þeim það sammert, það er að segja málsástæðunum, að það séu restar á ávirðingum í garð áfríenda vegna starfa þeirra í stjórn Glitnis Banka HF sem gætu, ef réttar væru, fellt á þau skaðabóta ábyrð gagnvart félaginu eða eftir atvikum refsi ábyrð, en ekki skaðabóta skildu gagnvart einstökum hluthöfum. Þetta síðasta í valdi saksóknara eða núverandi stjórnar félagsins að ákveða hvort þessum fyrrum stjórnarmönnum verður stemt til skaðabóta eða refsi ábyrðar.
Þórhallur Jósefsson tók þennan pistil saman og ræddi við Vilhjálm Bjarnason.